Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame, u kojoj ćemo govoriti o veličanstvenim filmovima. Zbog toga što je sinoć u Kombank dvorani projekcijom filma Gunda, Viktora Kosakovskog, počeo festival koji u svom nazivu ima reč veličanstven, reč je o festivalu Sedam veličanstvenih, ali još jednom festivalu koji je takođe veličanstven, to je festival koji je otvoren prošle srede u Jugoslovenskoj kinoteci, reč je o 22. izdanju Nitratnog filma, koji je ove godine u Beogradu prikazao filmove koji nikada nisu bili viđeni na ovim prostorima, bilo je starih, ima ih još uvek, festival i dalje traje, ali ono što je prikazano od srede do današnjeg dana zaista je veličanstveno. Gosti današnje emisije su selektori festivala Zoran i Svetlana Popović, koji zbog epidemioloških mera nisu danas sa nama u studiju, ali smo putem Zooma razgovarali sa njima. I tu je, bit će gost Aleksandar Saša Erdeljanović, direktor i selektor festivala Nitratnog filma, koji, kao što rekoh, je u toku u Jugoslovenskoj kinoteci. Sa vama smo do 17 sati.
Ja želim dobar dan Zoranu i Svetlani Popović, organizatorima, odnosno direktorima i koselektorima festivala Sedam veličanstvenih, koji se evo smestio u poslednje dane decembra u malo srećnijim okolnostima nego raniji festivali, zato što je i ova mera da institucije kulture rade do 21 sat na snazi od sinoć kad je počeo festival. Pa evo da se nadovežemo na tu fantastičnu priču Viktora Kosakovskog koju je otvorila sinoć Sedam veličanstvenih.
Taj film je došao nekako kao, čini nam se, pravi film za čitavu ovu godinu. A mogu da kažem kao fantastičan film za otvaranje Sedam veličanstvenih. Kosakovski je jedan od najvećih dokumentarista sveta u ovom trenutku. Neko ko pravi zadivljujuće filmove koji su prosto vizuelna simfonija u poslednjih nekoliko godina. Ovaj film je došao kao pravi dokument o tome koliko je dragocen život na ovoj planeti. Koliko su dragocena sva bića koja nas okružuju. Koliko je važno da to ne samo da ne zaboravimo, nego da svakoga dana sebe opominjemo, da usmeravamo naš pogled na one koji su nekako u senci onog što je razvijena tehnologija, razvijeni sistemi, plastične kartice, internet, sve ono što nas u stvari opseda svakodnevno gotovo na svakom koraku. Ovo je film koji nas vraća negde onom što je iskonski duboko u svima nama. Ta veza sa harmonijom koju osjećamo da je narušena, sa harmonijom u kojoj je živela čitava ova planeta i koja u stvari održava i život i planetu.
A da su okolnosti kakve nisu danas, Viktor Kosakovski bi, pretpostavljam, došao u Beograd i predstavio svoj najnoviji film Gunda. U nedostatku Viktora Kosakovskog, sada ćemo emitovati deo razgovora koji je napravljen pre nekoliko godina na festivalu u Jihlavi, kada je ovaj veliki reditelj ruskog porekla Viktor Kosakovski bio gost festivala u Jihlavi, je bio jedini član žirija u programu Opus Bonum. I to je čovjek koji ima poseban odnos ne samo prema prirodi i svetu u kome živi, nego i u dokumentarnom filmu. On je napisao i svoj manifest i to je bio, ja mislim, i početak našeg razgovora pre nekoliko godina u Jihlavi. Da čujemo Viktora Kosakovskog.
Za mene je bilo iznenađenje da ljudi primenjuju ta pravila. Ja sam ih napisao slučajno tokom jednog leta avionom i nisam mislio da će biti korisna i primenjiva. I poznata. Sada ih svaka filmska škola koristi i to je bilo potpuno spontano. Nisam uopšte razmišljala o istorijskom kontekstu toga što sam tada zabeležio, to su bile samo emocije.
But you've written that,
a deseto pravilo glasi, ne slušajte mene, snimajte svoj film.
Exactly.
Da, baš tako. Ja najviše volim prvo i poslednje pravilo. Ako možete da živite bez snimanja filmova, nemojte ih snimati, a poslednje je nemojte mene da slušate.
If you can live without making films, don't make them. And last one, don't listen to me.
And, I like that. Meni se sviđa ono da ne smete ni da mrzite ni previše da volite ono što snimate. Meni se ono najviše dopada.
I prefer that one, for example. Yeah, but this is most
da, to je najteže. Trebalo bi mi bar nekoliko sati da to objasnim. Čini mi se da bih samo o tom pravilu mogao da napišem celu knjigu. To je možda najteže pravilo, zato što je nemoguće ljude obučiti za to. Meni se dopada i ono koje kaže mozak vam je potreban i pre i posle snimanja, ali ga nemojte koristiti tokom snimanja. To retko ko razume.
When you film, don't use your brain. No one understands this, but this is most important thing.
Yeah. Spontaneous. Da, ili ono da treba biti spontan i ne govoriti ljudima da ponove ono što su već rekli, jer se život ne ponavlja. Da. I treba da budete u stanju da isključite svoj mozak, kao što ljudi koji praktikuju jogu mogu da zaustave otkucaje svoga srca. Isto je i ovde. Treba da isključite mozak dok snimate. To je ujedno i velika tajna, to kako se to postiže. I to je jedini način da se nešto postigne, jer ako razmišljate, to neće te postići.
Because if you are thinking, no, you will not achieve it.
Did you always knew that? Da li ste oduvek znali da ćete biti dokumentarista ili ste to odlučili spontano, kao što ste napisali tih 10 pravila?
10 rules of yours. I don't know.
Ne znam.
No, I always wanted
oduvek
to...
sam...
I was always with
od svoje sedme godine se nisam odvajao od fotoaparata. Bilo je nekako prirodno da počnem da snimam filmove jednog dana.
I never was separated from photo camera, so... Just that it was naturally that I start making films one day, but I actually wanted to.
Ali želeo sam da postanem snimatelj. Nisam ni sanjao da ću snimati filmove, ali o tome je umesto mene odlučio život. Želeo sam da budem snimatelj, to je najinteresantniji deo posla.
Actually I wanted to be cameraman. Which is most interesting.
Bio je deo razgovora sa Viktorom Kosakovskim, koji naravno i snima svoje filmove na najneverovatnijim mestima na svetu. Nastavljamo razgovor sa Svetlanom i Zoranom Popovićem. Razgovaramo o festivalu Sedam veličanstvenih, koji je sinoć otvoren u Kombank dvorani.
Viktor vi na ove godine na festivalu imate filmove koji su bili planirani za neke druge termine, za neke druge datume i za neke druge okolnosti. Kada pogledate ove godine u ovom trenutku program koji ste odabrali, od koga sigurno niste odustali zato što znam kakvi ste kada selektujete filmove, kako vam izgleda ta selekcija u odnosu na ovaj trenutak?
Pa meni se čini da, iako izgleda da pošto se sve promenilo i drastično je drugačiji svet u kome trenutno, nadam se, trenutno živimo, da bi to možda moglo i da utiče i na neko to razmišljanje koliko su sad ti filmovi adekvatni trenutak za neko novo razmišljanje, ali mi se zapravo čini da upravo jesu. Dakle, festival je trebalo da počne neposredno pošto je počelo sve ovo pandemija i ono što je zahvatilo i našu zemlju, pa je zbog toga sve to odloženo, ali s druge strane sad kad razmišljam o tome, čini mi se da se suština nije promenila, da su čak ti filmovi po meni nekako potrebni sada i nekako mi se čini da će negde dublje odzvoniti nego što bi bili u nekim takozvanim normalnim okolnostima, pošto se bave, svaki od tih filmova se bave nekim suštinskim ljudskim temama i nečim što jeste punoća nekog ljudskog života, ljudskog bića, potrebe za bliskošću, za ljubavlju. Dakle, mnogo od onoga što sadašnjom frustracijom ne možemo u potpunosti da iskomuniciramo s drugima, da ostvarimo, što možemo samo da negde nosimo u sebi prilično zapreteno, čini mi se da ovi filmovi nam daju taj trenutak kada ponovo to možemo da oživimo u sebi i da se podsjetimo šta zapravo jeste dragocenost ovog sveta na koju ne smemo nikako da zaboravimo i nadam se da ćemo uspjeti da je povratimo. Te tako mislim da nekako, bez obzira na te okolnosti koje su nas vrlo plašile u smislu odgovornosti za druge koji treba da se pojave u bioskopu, makoliko bioskop bio ipak sigurnija sredina od nekih drugih, nekako je prevladalo to osjećanje ako jedan jedini gledalac gleda te i pogleda taj jedan od filmova, da će to biti nešto jako dragoceno za nešto što je održanje onoga što je nekako najlepše i najljudskije u njemu.
Kad smo razgovarali sa autorima, rekli im da evo ipak uspevamo da napravimo festival, svi su to doživeli kao nešto izuzetno. Kao nešto izuzetno o čemu su sanjali tokom čitave godine. Mnogi festivali na kojima su njihovi filmovi prikazivani su bili online. Litva kao najveći festival je morao da ode online. Svi su neskriveno iskazali radost da se ovaj festival dešava u bioskopu. I makar da dopire do desetak ili do samo jednog gledaoca, oni su se radovali tome da su njihovi filmovi na velikom platnu. Dogodilo se čak i da će jedan od filmova biti na Badnje veče, odnosno da nam je zatvaranje na Badnji dan i na Badnje veče, i autor tog filma, Finac, je rekao kako to dolazi kao pravi božićni dan za nekog ko je dokumentarista.
Da, i ova naša komunikacija je neobičajna, bili biste u studiju sigurno da nije ovih mera predostrožnosti i evo putem Zooma u stvari komuniciramo i moram da vas pitam, naravno da niste mogli da zamislite da ćete putem interneta komunicirati sa publikom i sa medijima tokom trajanja festivala. I ja ipak teško mogu da zamislim polupraznu salu na festivalu Sedam veličanstvenih, ali znamo da mora da bude takva zbog toga što su mere takve.
Tako je, ali ono što ja zamišljam kao veliki ljubitelj bioskopa, kao neko ko sanja o filmu na velikom platnu, zamišljam taj film na velikom platnu bioskopa. Čak i da nema nikog u sali, on je taj koji svedoči da su filmovi potrebni bioskopu i da je bioskop potreban ljudima.
Da skrenemo pažnju da naslove sa ove ovogodišnje selekcije sedam veličanstvenih i da vas pitam jeste li u komunikaciji sa Tuevom, s tim Millerom, koji je zapravo selektor ovog festivala i koga smo uvek navikli da pozdravimo u Beogradu tokom trajanja festivala.
Naravno da smo u najživljoj komunikaciji sa njim i ono što je bilo jako lepo tu je i kada je počela epidemija i kada su se datumi festivala pomerali sve sa nadom da će doći neki trenuci nekog mira ili nekog opadanja svega da bi mogli da se ostvare, tu je bio jako voljan da dođe u Beograd, čak više nego ikada je želeo da dođe. I stalno se spremao i tu su bili neprekidni pregovori, međutim, kada su stvari postale toliko teške ovde, a sad postaju i Danskoj, bog me, prilično loše, na kraju je morao da odustane, ali je njegova potreba da bude ovde zaista bila ogromna i to je bilo negde jako dirljivo i lepo koliko mu je bilo stalo da baš bude ovde, baš zato što i on duboko veruje da filmovi treba da su prikazani u bioskopu. Jer je on naravno obišao virtualno gledano tolike festivala ove godine, čak i bio član žirija, ali to je bilo isključivo online. A pošto i on veruje da je film u mestu u bioskopu, on je baš želao zbog toga da bude ovde. Da bude ovde, eto, i na filmu koji je prvi pomenut i prikazan, Kosakovskog, to je film koji ne može da se prikaže van bioskopa. Dakle, postoji pravilo po kome ako želite da taj film negde pokažete, on mora da bude prikazan u bioskopu. Što je negde meni jako lepo i smisleno.
Simbolično.
Da.
I prilično simbolično za ovaj trenutak.
Yes.
Ostali ste verni i tim filmovima koji nas nekako vode u svet umetnosti, umetničkih dela, tajni muzeja, jer beogradska publika je nekako prepoznala festival Sedam veličanstvenih kao festival koji otkriva i te tajne.
Kako da ne? Jedno od velikih uzbuđenja kada smo radili selekciju bilo je gledanje filma Moj Rembrandt. Moj Rembrandt je u stvari nastavak nečeg što je posvećeno s holandske autorke Uke Hoogendijk upravo tim temama. Ona je očigledno nepovratno ušla u prostore i za umetnosti, i za vrhunske umetnosti, kada je pravila svoj čuveni film o rekonstrukciji Rijksmuzeja u Amsterdamu, koji smo i mi imali prilike da gledamo u Beogradu i koji nam se uveo tamo gde nismo ni slutili da možemo i da se toliko približimo onom što je ta vrhunska umetnost koja gradi istoriju umetnosti. Ona je nakon toga napravila još jedan film o samo dva Rembrandtova portreta i očigledno je to uvelo sada u krugove gde se dogodilo čudo, gde se dogodila senzacija. I ona je uspela da napravi film koji je triler, detektivska potraga, nešto što je toliko uzbudljivo da smo ga mi gledali bez daha od početka do kraja. To je taj trenutak kada neko ko je čitav život posvetio umetničkim delima naslućuje da pred sobom vidi nešto o čemu niko nije ni sanjao da postoji. I film je potpuno fantastičan u tome što od tog prvog naslućivanja neke senke, nejasnog obrisa započinje priča koja nas vodi do fantastičnih obrta, aukcija, medijskih senzacija, a da pritom Uke Hoogendijk ne zaboravlja da nas približava onome što je ta umetnost koja u stvari pokreće sve te strasti.
Ja sam sigurna da na ovogodišnjem programu postoji filmovi koji da tako kažem, pomeraju granice onoga što je u ovom trenutku filmska umetnost. Vi nam svake godine otkrivate ili neki postupak filmski ili nekog autora koji malo drugačije razmišlja i na poseban način pristupa filmu i filmskom jeziku. Ima li takvih filmova ove godine na programu?
Da, ja mislim da bih posebno istakla film koji se zove Patrimonium, što zapravo jeste reč koja se kod nas koristi, ali koja znači, možda za gledaoce, za slušaoce možda nepoznato, znači nešto što je očevina ili baština. To je film danskog reditelja koji je u svom filmu imao za temu priču o danskoj aristokratiji, o zemljoposednicima, vlastelinima, što za nas deluje verovatno iznenađujuće i nepoznato, da taj sloj ljudi postoji, kako on živi i kako se nosi sa težinom tog tereta nasleđa. A ono što je izuzetno u tom filmu, to je taj neki postupak koji je postupak statičnih oživljenih slika. Dakle, jedan vrlo sveden, minimalistički i krajnje artistički pročišljen postupak koji, možemo da kažemo, nije nov, ali je jedinstven kada se pojavi, posebno u ovom kontekstu u koji on taj postupak nekako izuzetno dobro povezao sa samom temom kojom se bavi. On je čak i dobio na Moskovskom festivalu nagradu za nešto što bi se zvala umetnička izuzetnost, upravo zbog tog nekog jako posebnog stila koji mislim da zahteva od gledalca veliku pažnju, ali i da donosi veliko uzbuđenje i veliku nagradu.
To je stil koji je apsolutno neočekivan za dokumentarni film. Vrlo je sinematičan, približava nas nekim velikim autorima filmskim koji imaju taj postupak dugog kadra. Izuzetan je u onom što su kompozicije, slike koje nas u stvari asociraju na nešto što bi bila galerija slika. Kad pričamo o aristokratiji, možemo da zamislimo ta velika platna, uljana platna koja nam pokazuju taj svet. Kao da je na neki način uspeo da napravi replike nekih velikih slika, a koje su u stvari žive, aktuelne, one pripadaju onome što je svakodnevica tih aristokrata i vlastelina i otkrivaju nam u stvari nešto što je izuzetna estetizacija te svakodnevice i približava nas u stvari tome što je način na koji smo do sada videli taj sloj ljudi, ali ovoga puta kao da uspevamo da uđemo unutra u te slike postupkom dokumentacije.
I tu postoji prosto u jednom trenutku ključ koji sve to otključava, budući da dve junakinje filma odlaze u muzej, gde gledaju jednu od takvih slika koje predstavljaju prošlost Danske i na toj slici prepoznaju svoje daleke rođake i diskutuju o njima u muzeju. Tako da se tu u stvari sjajno spaja ono što je tema i postupak.
Mislim da su nam ostalo još tri naslova koje nismo pomenuli.
Da, ja sam htio da dodam da bi svakako u te inovativne postupke trebalo uvrstiti i finski film. Finski film Najsrećniji čovek na zemlji. S obzirom da smo iz Finske i navikli da nam dolaze autori koji stalno pomeraju svoj odnos i prema filmu i prema realnosti, ovoga puta dolazi jedan vrhunski majstor stila, Jonas Berchol, poznat po svom čuvenom filmu Para života o muškarcima koji plaču u saunama. On nastavlja tu svoju temu, iako je ona poprilično politički nekorektna u ovom trenutku, temu diskriminacije muških emocija. Tako bih rekao, ali ne treba zaboraviti da se njegov prethodni film bavio majčinom željom, tako da s puno prava sada se bavi očevima u Finskoj i to je film izuzetnog stila, izuzetnih spojeva. On je, kada ga gledate, nešto što je pravi bioskopski film, film u kojem uživate u tome kako izuzetna kamera i montaža kreiraju filmske celine. Jonas Beckhol odlazi još i korak dalje, jer to je nešto što izlazi iz okvira dosadašnjih nekakvih novih žanrova dokumentarnog filma. On je taj koji kreira sopstveni izraz. On je neko ko kreira sopstvene postupke takvim stilom i uvek je iznenađujuće kakve spojeve uspeva da napravi.
Jel to sve, nismo pomenuli sve još uvek?
Ne, još dva.
Još dva ima, da, još dva naslova.
Da, da.
Da, ipak
jedan, ja ću izabrati jedan. Film se zove Gorka ljubav. Radio ga je poljski režiser Šlatkovski, koji je ovde već bio sa svojim filmom Don Juan. I to je zaista jedna neverovatno uzbudljiva i divna, potpuno čehovljevska priča, koja je snimljena na krstarenju rekom Volgom. Putnici toga broda su se u stvari ukucavaju na to krstarenje sa nekom željom da sretnu neku svoju idealnu drugu polovinu, da ostvare ljubav, na način da u izuzetno lepim, dirljivim i tužnim i komičnim, zaista neverovatno podsjećajući na Čehova, da on sada prati te svoje junake u toj njihovoj čežnji, u ostvarenju te čežnje ili naravno u bitku nade da će se ona ikada ostvariti, ali potpuno sa onim što bismo mi rekli ruski duh ili ono što poznajemo kao ruski duh. I film je izuzetno snimljen, snimio ga je Vojček Staron, koji je takođe i reditelj, ali i sjajni snimatelj, izuzetno blisko prilazeći junacima u svim tim finim, tananim nijansama njihovih nadanja i njihovih tugovanja. Tako da je apsolutno uživanje i prepuštanje tom filmu nešto što nas potpuno vraća u svet koji poznajemo iz ruske literature.
Ostala su još dva, da kažem, muzička dokumentarca. To je ono što publika posebno voli. Mi se uvek trudimo da pronađemo prave. Jedan je opora teška, tamna i na ivici tragedije priča o jednom velikom pijanisti iz Argentine. On se zove Martin Perino. Film se zove jednostavno Solo. I taj njegov solo je u stvari priča o borbi koju on ima da se iščupa iz nečeg što su mentalni problemi. On se nalazi čak i u nekoj psihijatrijskoj klinici pokušavajući da se izbori sa tim problemima. A jedino sredstvo koje može da se bori je njegovo virtuozno sviranje na klaviru. I u tim sudarima mračnih demona njegove psihe i virtuoznog sviranja nastaje taj jedinstveni solo, film koji je jedan od filmova koji je imao izuzetan festivalski put od Kanskog festivala u okviru onog ESID programa, pa do više do festivala dokumentarnog filma gde je osvajao i prve nagrade. To je zaista jedinstvena priča o moći muzike, ali i o nečem što je tamna strana ljudske psihe. I drugi muzički film nam je takođe iz Argentine. Izbor za taj film je zaista specijalan, isključivo za ovu selekciju. To je film koji je u stvari najveća pohvala tangu ikada napravljena u dokumentarnom filmu. Film Hermana Krala, još jedan tango, koji smo u stvari ovoga puta poželeli da prikažemo ponovo, zato što nas u stvari vraća u vreme slobode, bliskosti, ljubavi. tango ne možete da zamislite da igrate na daljinu. Možete da slušate tango muziku, ali morate da priđete nekom koga mrzite i volite u istom trenutku, ali morate da ga zagrlite. Taj tango je taj zagrljaj koji želimo da prenesemo svima. Juče nam je Herman Kral sa svoje terase u Argentini govorio o toj potrebi da prenese Beogradu svoj ogroman, veliki zagrljaj. I čini nam se da je taj film pravo sredstvo kojim ćemo omogućiti da svako doživi zagrljaj i da uživa i u filmu i u muzici, u tangu i ideji slobode.
Da, eto, hvala vam na tom izboru. Zaista, gledajući ovogodišnji program, pomislila sam, zar ovaj film nismo gledali, prepoznala sam i fotografiju, prepoznala sam i sadržaj i zaista je odličan izbor za ove trenutke kada evo i ovaj razgovor vodimo tako na daljinu.
Jedan posvećeni gledalac kome smo poslali to kao preporuku je napisao odgovor: ovaj film kao da je stvoren za mene.
Hvala vam veliko. Bili su ovo Zoran i Svetlana Popović, koselektori festivala Sedam veličanstvenih, koji je juče počeo u Kombank dvorani. Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Hvala vam.
Che non stai pensando e lasci dove puoi le tue promesse, tu non ti accorgi che stai anche fingendo, ma scruti quelli che ti stanno accanto. Corri, 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 smuovi il vento, corri, corri sul cemento, preferisci l'incremento e non plachi mai ciò che ti stanca, non stupire se ti manca compensa, tu siedi unicamente in prima fila, manipolando chi credi ti ammira. Corri, 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 smuovi il vento, corri, corri sul cemento, preferisci l'incremento e non plachi mai ciò che ti stanca, non stupire se ti manca l'allegria che avevi un tempo. Sì,
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljubiša Jovanović i prijatelji. Utorak, 29. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Box. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta. Mesto koje nas spaja.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Eko. 16 sati i 39 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Čuli ste šta nas sve očekuje na ovogodišnjem izdanju festivala Sedam veličanstvenih, koji se evo smestio u kraj decembra, gde mu vreme nije, kao što svi znamo. I Nitratni festival, Nitra 22, je počeo prošle srede projekcijom filma Kosta Novaković iz 1930. godine, Grešnica bez greha. Vrlo je zanimljivo, ovaj film je kompletno restauriran u Jugoslovenskoj kinoteci, dakle to je posao koji su obavili naši stručnjaci i na tu projekciju su kinoteci posebno ponosni. A nastavljamo Filmoramu razgovorom sa Aleksandrom Sašom Erdeljanovićem, koji navodi zaista značajne naslove koje treba da pogledate do kraja trajanja festivala Nitratnog filma u Jugoslovenskoj kinoteci. Evo nas u nedelju popodne u Jugoslovenskoj kinoteci posle projekcije filmu Vitorije De Sike Vrata raja. Ja sam zaista pod snažnim utiskom i zbog broja gledalaca u sali, ne samo zbog filma.
Pa da, ovo je jedan veličanstven film i jedan od filmova Vitorije De Sike koji nismo videli. Zapravo jedna priča o veri, o hrišćanstvu, o tome da se i bolest može pobediti verom u Boga i u ljude. Tako da to je samo jedan od filmova, a ima ih dosta ove godine, 74, koji će biti prikazani na festivalu Nitratnog filma i koji je ove godine festival kontinuiteta. Nismo želeli da prekidamo dobru praksu i tradiciju, pre svega zbog naših stalnih posetitelja, i čini mi se da smo u tome u potpunosti uspeli. Šta više, izgleda da je ovo najbolji program do sada, pa je prava šteta što možda neki ljudi koji bi hteli da gledaju ove filmove ne mogu i zbog pandemije i zbog nekih drugih razloga da dođu, ali u svakom slučaju ja sam zadovoljan, jer ipak jedan određen broj ljudi koji vole film su imali prilike da vide neka od remek dela, a najveći deo filmova koji je ove godine prikazan i još uvijek će biti prikazan do kraja festivala su beogradske premijere i srpske premijere, tako da je ovo možda i redak trenutak da se ti klasici filma i biseri filma, novo otkriveni klasici, vide u Srbiji.
Festival definitivno ne izgleda onako kako smo navikli, nema gostiju, nema diskusija, ali ima zaista odličnih filmova. Šta je ono na što biste posebno skrenuli pažnju do kraja festivala? Nekoliko dana je prošlo, ali vidimo iz ovogodišnjeg programa da su to zaista stvarno biseri. Evo, ovo je početak neorealizma italijanskog, izgleda kao da je juče snimano i prosto je neverovatno da je to film nastao 45. godine u okupiranom Rimu, kako smo pročitali na početku filma.
Da, ovaj film je nastao za vreme nemačke okupacije i pravo je čudo šta je uspeo De Sika da stvori. Uopšte se ne osjeća da je film snimljen za vreme okupacije, nema ni jedne uniforme, ali De Sika ne bi bio De Sika, naravno uz pomoć Cezarea Cavatinija, s kojim je počeo da sarađuje pre toga u još jednom izvanrednom filmu Deca nas gledaju, koji je nekada prikazivan u kinoteci. I dakle, napravio je malo remek delo, a već sledeći film Čistači cipela je bio apsolutni klasik, pa zatim Kraljevci bicikla, Čudo u Milanu, Umberto D i tako dalje. A što se tiče filmova koji će biti prikazani do kraja festivala, to je toliko dobrih ostvarenja da mi je izuzetno teško, ali evo da izdvojim neki, ali evo da kažem, na primer, retka prilika da se vide filmovi snimljeni na 70 mm traci. To su filmovi snimljeni između 1896. i 1902. godine, koji se zovu briljantni biograf, odnosno prve pokretne slike Evrope, tako se zove program. Reč je o American Mutoscope kompaniji, koja je kasnije promenila ime u biografiji, koja je tada bila jedna od najaktivnijih kompanija. Osnovao je William Dixon, čovek koji je zapravo napravio prve filmove za Thomasa Edisona. I reč je o nizu kratkih filmova, otprilike od jednog minuta, gde se vide neka od najzanimljivijih mesta tadašnje Evrope. Čak postoji mogućnost da je snimljen jedan deo Vojvodine, ima jedna romska porodica koja je snimljena, čergarska, nisam siguran da li je to snimljeno na teritoriji današnje Mađarske ili Vojvodine. U svakom slučaju, mnogi prelepi krajevi i gradovi toga doba se vide u ovom filmu, odnosno u ovim filmovima. Ima niz, veliki niz filmova koji su podeljeni po oblastima. Zatim, spomenuo bi Izvor za žedne, film Jurija Iljenka koji je bio zabranjen u Sovjetskom savezu preko 20 godina. Jedan izuzetan poetski film koji podsjeća na najbolje filmove Aleksandra Dovženka. Pa tu je jedan super spektakl, fascinantno remek delo koje prošle godine posle mnogo decenija prikazano na festivalu u Pordenone, u reči o epu Jovanka Orleanka, Cecila de Mila, filmu koji je bio, što se tiče akcijonih scena i bitaka, daleko ispred svog vremena i koji stoji rame uz rame sa filmovima Griffitha i Harper Innsa, u nekim delovima je čak i bolji. Spomenuo bi i poslednjeg povratnika. Prvo, to je prva verzija filma Poštar uvijek zvoni dva puta, francuska verzija, u jednoj od glavnih uloga je nezaboravni Michel Simon, film Pierre Chenala. Pierre Chenal je imao izuzetno zanimljivu karijeru 30. godina, međutim kao Jevrejin je morao da beži iz Petenovske Francuske i posle Drugog svjetskog rata i povratka iz Argentine nikada se do kraja nije oporavio u nekom autorskom smislu i nije uspeo da postigne uspehe slične onim predratnim. I da spomenem posljednjeg dana, sva tri filma, prvi film Blago, Lestera Jamesa Perisa, to je ne samo da je najbolji film Šri Lanke, nego jedan od najboljih azijskih filmova 20. veka, a francuska kinoteka ga je stavila i na listu 100 najboljih svetskih filmova u 20. veku. To je jedna neverovatna priča o, s jedne strane, o pohlepi, s druge strane o kolonijalizmu. Vrlo redak film i mislim da će biti veliko zadovoljstvo svakome koga pogleda. Tu je i film Velika Beethovenova ljubav iz naše kinoteke. Svi znamo da je ove godine 250 godina od rođenja Beethovena i ovo je dobra prilika da se ovaj film velikog majstora Abela Gansa, čoveka koji je radio filmove kao što su Točak i Napoleon, vidi kod nas, pre svega zbog fascinantne uloge Harija Bora, tada vodećeg francuskog i evropskog glumca, ali i zbog neverovatnog spoja slike i muzike i eksperimenata koje je tada izvodio Abel Gans. I festival završava film Orlov, možda najveći komercijalni uspeh našeg legendarnog glumca Svetislava Ivana Petrovića, film s kraja 20. godina, još jedan od filmova u kojima je igrao slovenske tipove u ovoj pitkoj komediji. On je igrao ruskog velikog kneza koji je emigrirao posle oktobarske revolucije i sad je tu, da ne prepričavam zaplet u kome ima i ljubavi, ali ima i avanture i krađe velikog dijamanta. To je bio jedan od najgledanijih filmova u Evropi krajem 20. godina i u Beogradu je film prikazivan sa posebnim uspehom i prikazivan je upravo u vreme kad je Ivan Petrović boravio u Srbiji, kada su ga dočekale ovde u Beogradu, u Novom Sadu, u Somboru, u Zagrebu, na hiljade obožavalaca. I gotta tell you the truth.
Evo, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Filmorame, koju ćemo završiti sećanjem na Kim Kiduka, koji je preminuo 11. decembra ove godine od posledica koronavirusa, kažu u Litvani. 2012. godine bio je gost festivala Kustendorf. Tada je predstavljao svoj film Arirang, za koje je tvrdio da je došao iz istoimene izvorne pesme. Neki od stihova glase: sada smo u životu prepunom htenja, u sablasnom svetu prepunom tuge. Meni u mikrofon, pošto smo se mučili sa prevodiocem, Kim Kiduk je otpevao Arirang.
Arirang, arirang, arariyo, arirang, kogero nomoganda, narul boriko kashinun nimun, shimnido mokaso balpyong nanda.
Završena je današnja Filmorama, koju su realizovali Rađas Ćorović, Srđan Stojiljković, Vesna Tošović, Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.